Družba Pivka Perutninarstvo v 60. letu delovanja nadaljuje uspešno zgodbo z osveženo podobo in širitvijo ponudbe. Inovativnost razširjajo tudi v podjetju Delamaris, ki piše svojo, prav tako uspešno zgodbo. V studiu danes pozdravljam predsednika uprave magistra Janeza Repca in seveda začenjam s čestitko ob izvolitvi na mesto predsednika upravnega odbora Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij.
No ja, drugi bi rekli, pri vseh obveznostih sem dobil še eno novo obveznost, ampak seveda po eni strani sem zadovoljen oziroma mi je v čas, da so me kolegi izbrali na to funkcijo, je pa to ena velika obveza.
No pa še enkrat moram čestitati, tokrat pa ob 60-letnici družbe Pivka Perutninarstvo, ne, kar je pa tudi kar lepa številka in pomemben jubilej.
Ja, letos imamo same jubileje, 60 let Pivke, 140 Delamarisa, 10 let, odkar smo z Delamarisom skupaj, tako da
same okrogle.
Okrogle, ja.
In veliko razlogov za praznovanje, ne?
Dejansko.
No, ena od potez, ki ste jih ob tej obletnici tudi storili, je prenova blagovne znamke. Verjetno vsake toliko časa je treba malce prenoviti tudi dizajn, ne, vaših izdelkov.
Ja, moram reči, da smo se zelo dolgo odločali o tem, ali bomo šli v to prenovo, ali ne, kako, kaj, koliko obsežno. No, mislim, da smo naredili en dober kompromis, da vsak se razpozna to pivko, da je videti, da smo sveži, mladostni in nekako prvi odzivi so zelo pozitivni.
Ja, treba iti v korak s časom, ne?
Vsekakor.
No, mineva eno leto, odkar ste šli v investicijo in nakup, pa tudi prenovo, ne, specializiranega mesnega obrata v Kromberku in to se je zdaj izkazalo kot dobra poteza.
Ne, absolutno. Mi smo bili na lokaciji Kavže toliko utesneni, da pač razvoja na tem področju nismo mogli pričakovati. Vemo, da predvsem kaj nas je gnalo je to, da imamo trende trgovine, ki gre v smer narezkov, drugačnih mesnin, kot so bile, bi rekel, še par let nazaj. In če hočeš nek razvoj, moraš seveda dokupiti novo mašinerijo, moraš imeti nove prostore in to je bilo nekako se ponujalo na dlani in potem še skupaj s sestrsko družbo Krasam, mislim, da bomo to lepo osmislili in seveda pa to prehodno obdobje je malo težje za nas in smo se mogli kar nekaj prezadevati in nekaj odpovedovati, tudi delno, rečemo, tudi finančno angažirati, tako da smo na koncu, jaz mislim, da je absolutno prava poteza, ampak seveda nekaj znoja pa je tudi od nas zahtevana. Ne?
No tudi delavci so se morali prilagoditi, ne? En del vaših zaposlenih se je vozil tudi v Novo Gorico oziroma v bližnji Kromberg, zdaj ste tudi to težavo uspeli rešiti.
Ja, jaz moram reči, vsa pohvala zaposlenim, tukaj so absolutno vsi pristopili, prosili smo jih, da pač 6 mesecev ustrajajo in predajo delo to lokalnim ljudem, vsem smo zagotovili službo v Pivki, tako da dolgoročno se jim ni bilo treba voziti in mislim, da so res korektno vsi oddelali in danes je praktično slika čist drugačna, imamo lokalne zaposlene, nekaj še zmeram tistih ključnih kadrov, ki se vozi tudi z naših koncev, tako da na koncu mislim, da se je kar dobro vse skupaj steklo.
No, podjetje se po 60 letih seveda še ne namerava ustaviti. Poleg Kromberga, kje že vidite možnosti za širitev?
Ja, predvsem mi razmišljamo o tem, da pač zdaj, ker smo sprostili ta obrat na Kalu, ga moramo posodobiti. V bistvu prilagoditi novim razmeram, moramo vedeti, da ta oprema, ki jo imamo, je lahko v določenih segmentih že starejša, je potrebno obnovo, tako da počasi naslednjih 3 letih bomo fazo za fazo prenavljali in poskušali nekako narediti proizvodno še bolj učinkovito, boljšo in investicije so del vsakdanjosti in če ne vlagamo, potem ne moramo biti konkurenčni na trgu.
Imate pa vedno tudi kakšne nove programe, ne, glede na povpraševanje seveda na tržišču.
Ja, moram reči, da smo kar inovativni, no, da poskušamo tudi vsako leto kar nekaj artiklov novih narediti. Mislim, da smo jih lani cela skupina z Delamarisom preko 46 novih izdelkov naredila, kar je velik uspeh. En del je, naprimer, na pivki tak nov so pečeni izdelki. To delamo zdaj za enkrat večinoma za bolj za sendvičarne, pekarne, za take, ki potrebujejo, bi rekel, meso, ki je že obdelano.
Pa izdelki za žar, ne, ti so predvsem v tem prihajajočem, recimo, ne, če bo kaj poletja, ja, času aktualni.
Ja, dejansko, izdelki za žar so sigurno naš paradni konj. Mislim, da smo tukaj najboljši v Sloveniji, kar se tiče perutninskega programa za žar. In tudi razvijamo naprej, letos imamo tri nove artikle, jaz mislim, da so izredno dobri, upam pa, da bomo hmal prišli do teh piknikov in da bo to vreme se zrihtalo.
Mogoče še kakšna beseda o poslovnih rezultatih, zdaj smo že skoraj na sredini leta 2019, tako za lansko leto je bilanca znana.
Ja, moram reči, da smo bili lani še kar zadovoljni. Mislim, naša branža vsekakor ni lahka, ima nizko dodano vrednost, precej delovno intenzivna, ampak lanski konsolidiran rezultat je dejansko en, mislim, da celo najboljši v zgodovini, ampak to še zmeraj ne pomeni, da je to neko obilje, ampak tako, da nekako uspemo normalno preživeti in pa speljati investicije, ki so pač nujne, da sploh obstajamo. Naredili smo pa skupaj z Delamaris plus pivka 1.300.000 evrov dobička.
No, ne samo pivki, ampak tudi Delamarisu gre dobro in nakup podjetja pred 10 leti se je izkazal za zelo pametno potezo, kaj ne?
No, jaz mislim, da Delamaris je res ena kvalitetna blagovna znamka in smo vsi ponosni na njo, kamorkoli gremo po svetu, posod nas pohvalijo, da res takih kvalitetnih produktov manjka in tako to nekako nam daje to stabilnost in prodornost, da potem uspemo tudi se prebiti na kakšne druga tržišča. Delamaris izvaža preko 50% svoje proizvodne in tudi zdaj se trudimo naprej, da pridemo še na nove trge, ker imamo pa možnosti, kapacitete ogromne in bi lahko tukaj še zrasli naprej. Upam, da nam bo to uspelo.
Na obe podjetji se ponašata številnimi inovacijami in tudi pri Delamarisu, ne, ponujate vedno nove in nove izdelke.
Ja, v zadnjih letih smo razvili predvsem te izdelke, ki so mogoče malo stran od tega, kar smo prej poznali. Zdaj gremo v izdelke dost tudi brez paradižnikove omake, ki mogoče bolj godi mladini. Poskušamo tudi uvajati nove vrste zelenjave v ribo, tudi nove vrste rib, na tuni smo zdaj že močnejši in tudi neki smo kar uložili v novo tehnologijo, tako da v bistvu je to res narejeno po sodobnih standardah in smernicah.
Torej, prilagajate se okusu potrošnika pa tudi novim prehranskim trendom. No, veliko se govori tudi o vplivu živinoreje na okolje. Kako je s perutninarstvom oziroma z rejo perutnine, kakšen je okoljski odtis pač pri tej proizvodni, pri tej vzgoji?
Ja, mislim, da tukaj smo na varni strani. Moram reči, da v zadnjem času sigurno so veliki pritiski tudi na same potrošnike, da pač jejo manj mesa, ker je to okoljsko sporno. Jaz moram reči, da kar se tiče perutnine, je dejansko to ena najbolj kvalitetnih beljakovin, ki jih lahko uživamo, da piščan za svoj razvoj porabi najmanj krme od vseh beljakovin, ki so na voljo.
No, mnogi pa se recimo prav perutnine bojijo zaradi uporabe antibiotikov. Je v to vašem primeru upravičeno?
Nikakor ne. Mi praktično antibiotikov ne uporabljamo. V lanskem letu mislim, da nismo uporabili skoraj niti kila antibiotika, ker to se zgodi samo v primeru nekih bolezni, ki pa večinoma, bi rekel, skrbimo za zdravo rejo. Naši kooperanti so skrbni, veliko se dela na preventivi.
No, ljudi pa je strah tudi zaradi številnih bolezni, ne, ki se pojavljajo pri živalih, recimo prašičja kuga je ponovno v ospredju.
Ja, tukaj se zna zgoditi tudi kakšen večji premik, ker pač ta prašičja kuga ni tako nedolžna. Dogaja se po celem svetu. Najbolj je na udaru trenutno Kitajska. To pomeni tudi, da se cene svinine dvigajo tudi na našem trgu. V bistvu to je še neka voda na mlin tudi perutninarstvu.
Se pravi, dobra alternativa piščanci, pa ribe seveda, ne?
Ja, ribe absolutno. Ne. Tudi ribe imajo svoje izzive, ne. Tudi ribe, sam ulov je zelo lahko problematičen, ker pač pride do prekomernega izlova. Mi sicer delamo skušo, ki je dokaj zdrava, jate so zaenkrat ocenjujejo zelo zdrave. Imamo tudi ta certifikat MSC, ki je trenutno sicer ukinjen, kjer se še znanstveniki pogajajo ali bo naprej. To smatramo kot trajnostni ulov, mislim pa, da vseeno je stanje eno najboljših pri vseh ribah, ker določene ribje vrste so bistveno bolj ogrožene, no, kot je skuša.
Torej, srečno in uspešno še naprej in hvala lepa za pogovor.
Hvala tudi vam.